Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til podcasten Hjernesterk. Ole Petter, vi har jo snakket om det en stund, og vi har jo pratet mye om modum bad, og psykiatrien, og fysisk trening, gevinsten de har på depresjon og angst, og i det hele tatt. Og det jo gøy, synes jeg, med disse her pionerene. Du jo litt en pioner selv også i sånn nyere tid, men tilbake i tid så det jo flust av pionerer, men en av de må vel kunne si Egil Martinsen, som jobbet, eller han kom jo inn og begynte å forske på dette treningsarbeidet som var satt i gang på Modum Bad på pasientene der nede. Hva din kjennskap til Egil?
Du, den går egentlig ganske langt tilbake i tid. Og det noe jeg ikke husket så godt. Jeg klarte ikke å koble det helt før nå i nyere tid. Men jeg traff Egil Martinsen da jeg bare var 14 år. Da begynte jeg å løpe, drømme friidrett, i en Oslo-klubb, hvor også Egil Martinsen var med, og han har vært glad i å løpe. Og han var en veldig nær venn av min bestefar. Så jeg husker godt gjennom ungdommen at min bestefar snakket stadig vekk om han Egil Martinsen, som foruten å være en utrolig dyktig fagperson, også var en utrolig fin fyr og godt menneske. Mm. Og så har jeg jo selvfølgelig blitt kjent, ikke så veldig mye, men jeg har ikke hatt kontakt med han på mange år, men jeg jo veldig godt kjent med det han har gjort. Og som du sier, han jo virkelig en pioner når det gjelder dette med å få fysisk aktivitet inn i helsevesenet, spesielt med tanke på psykiske lidelser. Han et stort forbilde for meg, og han, sammen med dine foreldre blant annet, jo en av de viktigste grunnene, tror jeg, til at fysisk aktivitet i dag endelig begynner å få i hvert fall en del av den oppmerksomheten den fortjener, da, som et reelt og effektivt behandlingsverktøy i helsevesenet. Så det mye takket være Egil Martinsen.
Det forskningen de kjørte på Modum Bad på den tiden der, det var vel altså rundt mellom 85 og 1990. Det var altså det første forskningsforsøket i verden da, med vitenskapelig støtte på nettopp fysisk trening og dette med gevinsten på mental helse. Så det ganske, ganske stort. Men dere skal nå få høre da et langt intervju jeg hadde med, eller en lang samtale jeg hadde med Egil Martinsen i sitt hjem i Nedre Steinsåsen i Hole kommune. Jeg måtte reise dit litt sånn i hu og hast, fordi at vi har prøvd å få en samtale med han lenge, men så har det vært dette med covid og så videre, og så også Egil alvorlig syk. Han har bukspyttkjertelkreft, og som han sa til meg på telefon, så sa han at Mats, hvis vi skal gjøre det intervjuet, så må vi gjøre det nå, for vi har dårlig tid, sa Egil, og med det så mente han da at han anser seg selv som såpass dårlig at han i en avsluttende fase av livet, så det ganske sterkt. Men vi kan høre den praten jeg hadde med Egil Martinsen. Jeg sitter her med Egil Martinsen. Vi har kjent hverandre i mange år. Egil, vi har ikke sett så veldig mye til hverandre de siste årene, men jeg kjenner jo begge sønnen dine, Anders og Audun, som på alderen min. Vi vokste opp rett i nærheten av hverandre på Modum Bad, og jeg vokste opp på denne gården som sånn 500 meter ifra. Du bodde der med din familie på Modum Bad da du jobbet der i mange år. Og vi ble kjent sånn. Og i podcasten Hjernesterk så har vi snakket mye om Modum Bad. Mm. Vi jo opptatt av sammenhengen mellom fysisk form og mental helse. Og jeg jo vokst opp også da i nærheten med å høre min mor og far snakke om Modum Bad. Jeg husker jeg var med ned dit og var med på treninger og så videre, og der var jo du også en viktig skikkelse. Og min far snakket om deg, Egil, da han var gjest på podcasten vår for lenge siden. Kan ikke du først fortelle litt om, om bakgrunnen din, sånn rent faglig, bare sånn at folk ja. Klar over det?
Ja, da, jeg lege og spesialist i psykiatri, og har vært veldig opptatt av idrett og fysisk aktivitet hele livet. Og først var jeg, prøvde jeg å bli idrettsmann, og jeg var lovende, men jeg ble aldri god. Men så begynte jeg å arbeide som lege da, i psykiatri, og jeg synes det var veldig rart å se hvor livet på institusjonene, sånn som det var den gangen, fordi der kom folk innlagt med helsemessig havari, både, de var jo i dårlig form både fysisk og psykisk, og så skulle man da prøve å, og så var institusjonslivet veldig passivt, det var stort sett sitte, drikke kaffe, røyke, snakke sykdom, sitte, drikke kaffe. Og det var ingen systematiske tilbud om aktivitet på de aller, aller fleste stedene. Og da tenkte jeg at det var en rar ting at når du hadde først kunne komme på institusjon og få sjansen til å bygge opp helse, at du da prøvde å bygge opp psykisk helse mens du lot den fysiske helsa fortsatt være forfalt. Mm. Og så begynte jeg å interessere meg for det da. Og da jeg kom til Modum Bad, så var det var jo da var det en viss aktivitet, fordi din far hadde satt i gang sammen med overlege Hans-Jørgen Holm frivillig tilbud om trening til pasientene, og det hadde hatt hadde vært ble godt tatt imot. Veldig mange syntes det var et nyttig tilskudd. Og så var, tenkte jeg at kanskje mitt bidrag kunne være å prøve å gjøre litt vitenskap på dette. Så fikk vi lov til å gjøre et prosjekt på det. Og da var jo behandlingsopplegget på den måten at det var samtale med psykolog eller lege. Så var det noen fikk medisiner, så var det arbeidsterapi, miljøterapi, gruppeterapi. Men, og så fikk vi lov til å erstatte tre ukentlige økter med arbeidsterapi, med fysisk aktivitet i form av løping, jogging, turer. Mm. Og så målte vi graden av depresjon, som var den gruppen vi prøvde å undersøke. Så målte vi kondisjon, og sammenlignet med en gruppe som fikk vanlig arbeidsterapi og ikke fikk noe trening. Så fant vi at det var sikkert bedre resultat på depresjonsbehandlingen av de som var, fikk dette lille endringen i behandlingsopplegget enn de som ikke fikk det. Mm. Og det var det, faktisk det første ordentlige forsøket i verden som har gjort det, og det ble, dermed hadde vi vitenskapen i støtte på at det å ta med et sånn fysisk treningselement for folk med psykiske plager, det var målbart gunstig. Ja. Mm. Og i det prosjektet var forresten moren din trener, så det, dere var ganske sterkt involvert.
Ja, jeg er stilt som heia. Men Egil, det er interessant det du sier der, men det må jo ha vært da en direktør da, som godkjente dette her, som hadde til en viss tro på det.
Ja, det var en veldig interessert, Atle Rode var sjef da, han var jo gammel idrettsmann, han hadde vært en god fotballspiller og en god alpinist, og han var veldig for både forskning og for fysisk aktivitet, så jeg hadde veldig sånn god støtte av han, så det var, og så er det jo ofte sånn på små institusjoner at det er lett å få til endringer, det er hvis ledelsen vil det, og man har noen i staben og eller blant de ansatte å spille på, så er det ikke så vanskelig å få til endringer.
Nei.
Så det var jo en veldig sånn stimulans da, å få til det. Det var fordi at det var originalt. Så var det jo ikke sånn, det var jo ikke selvsagt den gangen, altså, for det var jo, den gangen var det jo veldig sånn skille mellom det psykiske og det fysiske, og vi fikk jo mye pes også for at vi, dette var alt for enkelt. Mhm. Jeg ble jo kalt for Rema 1000 psykiater. Det enkleste er alltid det beste. Liksom, tror du det er så lett at det er bare å løpe fra problemene? Det er jo ikke så enkelt. Det er jo årsaker til dette, og du må gjøre noe med årsakene hvis du skal hjelpe folk på sikt.
Ok, så det faglige miljøet ble litt provosert av at det var for enkelt på en måte å skulle gå ut og motionere og tro at det ville bidra ja. I noen grad?
Det var for enkelt. For enkelt. Det for psykiske plager mye mer komplisert enn det. Så det var en, det var ikke sånn unison heierop. Det var ganske mange som syntes dette var litt sånn litt rart og litt enkelt, men...
Men det hjalp deg kanskje da, ha min far der?
Ja.
For han jo en kampehane.
Ja, han en kampehane, og så hadde vi... Moren din var en kjempeviktig person, og etter hvert så fikk vi et miljø av folk som syntes dette var... Og, du, og det som ble sterkest var jo pasientenes erfaringer, da. Så pasientenes vitnesbyrd, ikke sant? Så det kom jo folk som brukte bare dette, og som kom seg igjen, og som var måtte ferdig med problemene. Og så var det jo sånn at du skal jo helst ha en teori og bygge på at det ikke bare blir praksis. Da kom jo den kognitive teorien som jeg har hatt mye glede av. Jeg kan kort skissere den. Ikke sant? Det sier jo det at psykiske plager påvirker jo hele mennesket. Det påvirker både atferden, det vi gjør, tankene våre og følelsene våre. Depresjon for eksempel, så er jo følelsene trist, motløs, lei meg, håpløs. Typiske tanker for deprimert er jo at det nytter ikke, jeg klarer det ikke, jeg er ikke god nok, det holder ikke, dette får jeg ikke til. Og atferden er typisk at man trekker seg tilbake, isolerer seg, blir passiv, inaktiv og trekker seg vekk fra andre mennesker og samfunnet. Og så er det jo sånn, så sier den teorien da, at for å få til endring så må du jo prøve å påvirke enten følelsene eller tankene eller atferden. Og da er jo erfaringen at det å påvirke følelsene direkte er vanskelig. Ikke sant? Det hjelper ikke ofte å si til en deprimert person at sola skinner, se hva du er lei deg for. Du lever i et rikt land, opp med humøret. Dette går bra. Vi har ikke tilgang direkte til følelsene, men det vi har tilgang til er tankene og adferden, og tankene kan vi stille spørsmål sen ved. Går det å tenke på andre måter? Er du sikker på at det ikke nytter? Er du villig til å prøve? Er du sikker på at andre mennesker tenker sånn om deg? Så kan du stille spørsmål og si om tankene er gyldige, og adferden kan du endre, ikke sant? I stedet for å trekke seg tilbake, isolere seg, kan du prøve å bevege deg og møte andre mennesker og prøve å trekke deg inn i fellesskap igjen og merke at den aktiviteten, den påvirker følelsene da. Amerikanerne sier jo move your ass and your mind will follow. Og den best dokumenterte behandlingen av depresjon er jo det som heter atferdsaktivering, altså at du ved å bruke kroppen, aktivere kroppen, så påvirkes følelser og tanker. Ja.
For litt sånn som er mulig å oppfatte det feil her, Egil, men litt sånn som jeg oppfatter det er at du kan ikke bare si til et menneske at de skal tenke annerledes. Og i hvilken grad bidrar også da det å, hvis man da kommer seg ut på en tur for eksempel, eller en mosjonsøkt da, for eksempel på Modum Bad med terapeuten sin, i hvilken grad bidrar det da til å hjelpe folk å tenke mer riktig?
Nei, det setter ting i bevegelse, altså det er jo typiske ved, hvis du har psykiske plager som varer over tid, det er jo at det låser seg fast, tanker og følelser låser seg fast, og så er den kroppslige bevegelsen vil også da begynne å lage bevegelse av tanker og følelser, og så er det en, må komme i gang på en eller annen måte og prøve liksom å få løsnet litt på systemet. Og da må det være noe som er ganske enkelt i starten, tror jeg, som er gjennomførebart, men samtidig sånn konkret da, og det å gå en tur er liksom det aller enkleste. Hvis du heller vil sykle, så kan du gjøre det, eller hvis du vil svømme, så kan du gjøre det, men det er å få kroppen i gang for å få tanken i gang. Så enkelt tenker jeg om dette her, egentlig.
Ja. Dette her var jo da på 80-tallet. Du skrev den doktorgraden i 1989.
Ja.
Det er jo, Modum Bad er jo landets største psykiatriske institusjon fremdeles.
På av de private, tenker jeg.
Ja, ja av de private, og køene blir bare lenger og lenger for å komme inn der. Ja, ja. Hva tenker du om dagens samfunn når vi ser på helsemyndighetenes statistikk om fysisk aktivitet, samtidig som vi har mye åpenhet rundt psykiske lidelser som bra, men kanskje også flere som sliter med mentale lidelser. Altså, hva tenker du om en befolkning som i dårligere form og den generelle psykiske helsa?
Nej, jag tänker att det är klart det är inte sån det svaret är ju inte att bara börja trim så är det psykiska hälsoutmaningen löst så enkelt är det ju inte. Men klart visst fler är jag tänker att visst fler brukar de enkla metoderna så vill det kunna nå ganska många då och detta är ju en sån enkel metod det och fysisk aktivitet på det nivå som trots allt inte är så väldigt avancerat det är inte så mycket som ska till. Och då kan du nå ganska många och även om inte det hjälper ju inte alla att börja gå tur tre gånger i veckan men det vill hjälpa en god del och det I och med att det är så enkla metoder så vill det kunna nå ganska många. För Modum Bad är ju inte svaret för Norge. Det blir allt för få som kom på institution och det ska ju inte bli fler heller så där är det viktigt med disse folkhälsotiltakene som jo har blivit ganska många egentligen alltså det är ju inte bara sjukhusinläggelse psykiatrisk politik eller ingenting det är ju många ganska flotta kommunala tiltak med frisklivscentral och raskare tillbaka och såna ting som är jätteviktigt tänker jag. Ja. Mm.
I vilken grad tänker du att din på något sätt bakgrund som idrottsman själv? Du löper ju själv fort
och prövade.
Ja. ja. du har haft mycket glädje av den fysiska träningen.
Ja, jag har det. Ja.
Och i vilken grad tänker du att den erfaringen fra egen fysisk aktivitet att den också bidrog till att ge dig idéerna om att här kunde man också bidra innenfor psykiatrien med bare rett og slett bruk av hva skal vi kalle det, en sånn gymtime eller få folk til å motionere da. Ja.
Nei, for meg har det vært helt avgjørende og det hadde jo, ideene kom jo derfra og det jo egne erfaringer, ikke sant? Jeg har jo frem til jeg var noen av 20 så konkurrerte jeg og prøvde å bli god etter hvert så har jeg jo vært aktiv helt til jeg ble syk nå for noen par år siden og jeg Da har jo gleden av aktivitet, det har jo ikke vært prestasjonen, men det har jo vært det å bruke kroppen, kjenne at kroppen virker, oppleve naturen. Og jeg tror vel at naturopplevelsen har blitt viktigere og viktigere etter hvert, og prestasjonen har jo blitt helt uinteressante, men det er den gleden ved å være ute, bruke kroppen, merke at det skjer et eller annet som behagelig. Da. Det er vel blitt den sterkeste motivasjonen for meg de siste årene.
Men når du var ute da i aktivitet, og da i utgangspunktet den gang, så handlet det jo til en viss grad om at du fremdeles løp ganske fort, og likte å løpe fort. Men hvordan det at du også da hadde en utdannelse, du var på en måte sterk faglig, så klarte du da å omdanne den følelsen da, eller den erfaringen fra å være ute i fysioterapeut til noe konkret faglig innenfor psykiatrien.
Ja.
Var det på en måte vanskelig å kommunisere da til andre fagområder?
Ja, det var jo vært veldig sånn varierende hva som har vært interessen da. Og det har jo vært noen gjennomgående erfaring at interessen for det jeg har, når jeg har snakket om dette, har jo vært større kanskje blant miljøarbeidere, altså sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, enn blant leger og psykologer. For de har ikke vært så plaget med at det har vært så enkelt. De har tenkt mer praktisk, sett pasientene, samarbeidet med pasientene daglig og opptatt av å få et innhold. Så tenker jeg sånn på institusjoner, liksom, det er jo et stort problem på institusjoner, det er jo at det er kjedelig. Altså, du har en time med psykologen i uka, du får kanskje medisiner, det miljøterapi, men da skal man bruke disse 16-18 timene til som man på institusjonen og finne noe meningsfylt innhold til det, og det jo dette. Det jo ikke så mye som mer meningsfylt da enn å prøve å bygge opp kroppen og styrke helsa på de måtene man kan gjøre det på. Så det, men det har nok vært veldig sånn, den største skepsisen har vært blant mine egne kolleger, som, for det kanskje viktigst at det skal være akademisk. Da.
Mm. Det sier jo også Ole Petter Gjelle, som jeg har podcasten her med, at det veldig liten interesse for fysisk aktivitet i miljøet, men det begynner kanskje å komme så smått. Men fremdeles så jeg litt sånn overrasket over at ikke eksempelet Modum Bad blir brukt i større grad da, i institusjonslivet i Norge innenfor helse, i og med at det et såpass godt eksempel, altså som i næringslivet så snakker man om best practice, lære av hverandre og så videre. I hvilken grad Helse-Norge gode på det?
Ja, nei, det vet jeg jo en, det jo en utfordring, det man skulle lære av andre. Det jo artigst å finne på ting selv.
Så, ikke sant?
Så det vel et generelt problem, tenker jeg, at man skal lære av andre, det det er ikke helt sånn ukomplisert, men det jo det eneste smarte måten egentlig, ja.
Men når dere begynte med dette her, så fikk dere jo på en måte forankret fysisk aktivitet som en del av behandlingstilbudet. Jeg refererte nylig i dag, så snakket jeg til en bedriftskunde av meg, hvor jeg da snakket til lederne om, hvor jeg blant annet brukte hjemmesiden til Modum Bad, hvor de beskriver på en måte filosofien sin rundt fysisk aktivitet.
Ja, ja.
Dette med den gode mestringsopplevelsen, ikke prestasjon og så videre.
Ja.
Dette å gjøre det veldig enkelt, men allikevel faglig begrunnet.
Ja.
Og det jo ikke noe hokus pokus med mosjon, i hvert fall vi som har drevet det hele livet. For oss er det jo veldig enkelt, for andre som ikke har drevet med det, så blir det plutselig vanskeligere, de redde for å gjøre feil og så videre.
Ja, ja.
Men i dag så det jo idrettspedagoger som ansatt deg på heltid. Er du stolt over å ha vært med på å bidra til å implementere mosjon som en del av behandlingstilbudet?
Ja, jeg synes det gøy, og det som rart jo at det stadig, altså det brukes på stadig flere områder, og det liksom, hvor du enn prøver å bruke det, så har det, så det nyttig, altså det det starter med depresjon, det mest dokumenterte, det har ikke noe særlig effekt ved det som heter bipolar sykdom, altså manisdepressiv, der tror jeg man nødt til å bruke medisiner som en del av behandlingen, men ved vanlig depresjon så det nyttig ved flere angstlidelser, ulike typer smerter, så det jo mange av de store sykdomsgruppene som, hvor vi ikke egentlig har veldig sånn god behandling ellers, da, hvor dette kan være nyttig. Det ikke alt som like godt dokumentert, men det jo så lite å tape på å prøve det. Altså i verste fall så virker ikke noe særlig, eller så det noen ganger kan det virke veldig godt. Så det en... Og det kommer jo masse forskningsrapporter på dette her, på fysisk helse og psykisk helse, og det jo ganske gøy da.
Det må jo stadig forskes på det da. Jeg stiller litt spørsmål om hvor trenger man å forske noe mer på gevinsten av fysisk aktivitet? Vet vi ikke den godt allerede? Allerede de greske filosofene beskrev jo dette her som du skriver i boka «Di kropp og sinn», hvor du hadde disse greske filosofene som vandret og underviste samtidig. Jeg er ikke sikkert de tenkte over det den gang da, men de var veldig opptatt av at dette her er psyke og soma, at det hører sammen. Og du beskriver jo veldig flott i den boka «Kropp og sinn» også, som jeg anbefaler alle å lese dette her med hvordan det skille ble til blant annet gjennom, det var middelalderen og det geistlige, og så videre.
Ja.
Fordi at det åndelige, det var liksom noe som var opphøyd, det var over det kroppslige, og derfor skulle man ikke ha noe med det kroppslige å gjøre.
Nei,
men trenger man liksom, hvorfor må man forske så mye på dette med fysisk aktivitet?
Ja, det godt spørsmål. Jeg satt og tenkte på det her. doktorgraden min kom i 89, da var konklusjonen at fysisk aktivitet er gunstig behandling ved depresjon, sannsynligvis også gunstig ved angstlidelser. Og hvis vi skulle konkludere til i dag, så ville jeg kunne vel omtrent sagt det samme, altså at det er, så det virker jo som det grunnleggende liksom funnet, at det er en sammenheng mellom aktivitetsnivå og angstdepresjon. Det har i hvert fall vært ganske godt kjent i 40 år, og kanskje 2000 år. Mm. Så, men det er jo nesten ingen forskningsartikler som ikke avsluttes med setningen «Her trengs mer forskning». Så det er et godt spørsmål.
Ja.
Men så er det jo det liksom det... Altså effekten tror jeg er liksom ganske... begynner å bli ganske godt dokumentert, men det store utfordringen er jo hvordan få folk i gang, altså hvordan få til endringen, hvordan hjelpe en inaktiv til å bli aktiv, og holde seg aktiv over tid.
Mm.
Og det er, der er vi ikke ferdige, altså. Det er det vanskeligste spørsmålet, og der er ikke svaret gitt, så det...
Men hvordan var det på Modum Bad? Hvordan opplevde du? Fordi at du og min far og min mor og sikkert flere andre også som vi ikke har nevnt her nå, som hadde kanskje sikkert fortjent å bli nevnt, jobbet jo med å få pasienter som led av både angst og depresjon, ja. Som kanskje hadde kommet inn på et sykehusopphold med en lang periode med inaktiv, ja. Selvdestruktiv ja. På en måte livsstil.
Ja.
Hva gjør man for å få vedkommende ut og trene? Blir ikke de sinte over at de da skulle ut og motionere? Kanskje til og med ta på seg en treningstrakt?
Ja, mange synes det var vanskelig, ikke sant? Og mange ville ikke gjøre det, og det er kanskje ikke sinte, bruker hele ordet, unngåelse er kanskje et bedre ord, altså, og for mange var jo veldig redde, altså livredde, altså hvis du har angst for eksempel, og angstens hovedsymptom er at du får hjertebank, vondt i brystet og redd for at du har hjerteinfarkt, så er det ikke bare gøy å begynne å presse pulsen godt over 100, og da må man først snakke godt med folk, undersøke, og jeg har vært veldig opptatt av at det er, altså at folk skal ha vært ordentlig undersøkt, så for hvis behandleren blir redd, når pasienten blir redd, så smitter det jo, og da blir det bare tull av det, så det må være liksom kartlagt ordentlig, at her er det kroppslige symptomer, men det er ikke noe fare for hjerteinfarkt eller sånne ting.
Mm.
Og så blir det jo da gradvis motivasjon, press. Ja.
Press, ja.
Ja,
du brukte ordet press.
Ja, jeg har brukt det. Innemellom måned. Jeg kan si til folk at det er... Altså, du er... Når du blir for angst, så får du vondt i brystet. Du får rask puls og smerter, og du blir redd for å dø. Jeg skjønner at, kan jeg se på andre siden, jeg skjønner at dette er ubehagelig, men jeg er ganske sikker på at det ikke er farlig. Du kjenner at det er ubehagelig, og du tror det er farlig.
Mm.
Så vi tenker forskjellig rundt farlighet.
Men da brukte du det kognitive tilnærmingen.
Ja, så sier vi, hvordan skal vi finne ut om det er farlig?
Mm.
Hvilke metoder har vi da? Det er faktisk ikke andre måter enn å framprovosere plagene, og se hva som skjer.
Mm.
Og hvis du får hjerteinfarkt, så har jeg bomma. Og hvis du da plagene går over, så har du fortolket det feil.
Mm.
Det er mulighetene vi har, kan du velge.
Det høres jo litt som en annen lege nå, som også er ganske mye omtalt, altså, som kaller seg for hypokonderlegen, Ingar Wilhelmsen.
Ja, jeg kjenner godt han.
Jeg har hørt foredraget hans, og ja. Han snakker om det på en litt sånn humoristisk måte,
ja, ja.
At liksom, pasient kommer til han og sier at jeg tror jeg har kreft, og sier han at du tror ikke at du kanskje også har litt hjerteinfarkt, og kanskje litt i tidlig.
Ja, det er samme teori i grunnlaget, og så er det, og kunsten er liksom å,
det er helseangst vi snakker om da, mye.
Dette er den type helseangst, og kunsten er da liksom ikke å sitte og bli sittende og skulle overbevise hverandre, men kunsten blir lagt til rette for en måte å teste ut på, som er hvor utfallet blir noenlunde sikkert da. Det er som, det er psykologien oppi det.
Mm.
Men samtidig er det også sånn at hvis du kan jo sitte 10 timer og diskutere for og mot om jeg får hjerteinfarkt, så bare, hvis psykiatrisk behandling bare betyr å sitte og utveksle tanker uten at det får noen konsekvenser for det du gjør, det har jeg ikke så mye tro på. Det er nødt til å ende opp i en eller annen form for sånn praktisk konsekvens hvor det går an å finne ut ting. Det er mitt hjerte, et av mine hjertebarn.
Jeg husker min far sa at, litt sånn sleivete da, riktig nok, når han skulle beskrive sitt første møte med Monobad,
ja.
At ja, alle satte og røyka og drakk kaffe,
ja.
Og han så ikke forskjell på hvem som er behandler og hvem som er pasienter, for de satte og røyka og drakk kaffe alle sammen, og han stilte da litt sånn det retoriske spørsmålet, blir det noe friskere av det her?
Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, ikke sant? Er dette den beste måten å bruke 3 måneder du har fått? Samfunnet satser 3 måneder for at du skal rehabiliteres. Er dette en smart måte å bruke den tiden på, eller finnes det andre måter? Ja.
Men egentlig spørsmål, altså, du nevner ordet press, eller man kan si utfordre, eller bevisstgjøre, stimulere.
Ja, ja.
Det er mange ord man kan bytte ut press med, for å gjøre det mer politisk korrekt for å kalle det.
Ja.
Men i hvilken grad tror du at kanskje helsevesenet er i ferd med å bli litt for snilt, da? Til at man kan utfordre pasienter på den måten. Vi har litt sånn inntrykk at vi er ganske forsiktige i dag, særlig med det å skulle oppfordre folk til å ta tak i egen helse, for det er jo så sensitivt.
Ja. Ja, det er veldig vanskelig å si. Det er sikkert veldig stor variasjon, og jeg er litt sånn... Jeg har jo vært ute av systemet i 3 år nå, så jeg tipper at noen steder er det for snilt, og noen steder er det kanskje for... Stilles det for lite krav, kanskje. Det er... Det tør jeg ikke si noe sikkert om, det har jeg ikke nok kunnskap om, rett og slett.
Nei, og det er vel ikke systematisert heller, så det kommer vel an på behandleren sikkert.
Det tror jeg veldig stor variasjon, tror jeg, fra sted til sted, hvordan det er, og både kraven og systematikken, tror jeg er veldig stor variasjon, ja.
Mm. Du har jo skrevet boka Kropp og sinn, som jeg har nevnt, som sagt er en fantastisk god bok, som jeg har hatt mye av glede av selv. Jeg har jo sitert deg blant annet når jeg rapporterer til disse bedriftskundene mine, og alt dette filosofiske rundt. Du må jo ha hatt det ganske gøy når du har sittet og lest deg opp disse gamle grekerne og indianerne, og du har jo sitat blant annet av Nelson Mandela der, som satt inn i 27 år, et sitat som jeg synes er kjempebra, hvor han brukte fysisk aktivitet. Blir du liksom litt sånn, er det ting du føler liksom, at du ikke fikk oppnådd i den tiden du var på det mest aktive, da, og dere på en måte kjempet for fysisk aktivitet, eller fysisk aktivitet sin rolle innenfor helsevesenet?
Ja, kanskje. Kunne vært mer aktiv og offensiv, kanskje. Det har jeg tenkt på. Jeg har vært... Så er det jo... Det er ikke så lett å få til endring. Altså, det er jo et... Norsk psykiatri er jo det er jo ikke noe småbåt, det er et tankskip, og det er ikke... Men det har kanskje vært med å endre noen ting, så det... Jeg har... Sånn som det er nå, så tenker jeg vel kanskje mest på at det har vært med å få til noe, og så er det en del ting som ikke ble sånn som jeg hadde tenkt. Det er... Ja, det er vel egentlig sånn jeg tenker. Ja.
Men det er jo en arv å ta vare på, da, for... På en måte, det lever jo videre på Monobad. Det var på en måte litt der det startet, sett fra ditt og min fars perspektiv, og så videre. Du nevner friskrivssentralen også. Det er jo da veldig viktig at det blir bygget videre på de erfaringene som er gjort.
Ja, og jeg tror det er litt sånn det... Jeg har tenkt mye på det den siste tiden. Det har jo vært veldig mye kritikk av psykiatri og manglende tilbud, og du kan jo innimellom få inntrykk av at psykiatri, det er å bli henvist til psykolog og komme til psykolog, og det er jo mye annet, det er jo mange andre behandlere som kan hjelpe folk, og det finnes mer enn psykiatriske politikker, for eksempel Frisklivssentralen, som først begynte med Modum, Raskere tilbake, KID-kurs. Det mange, det mange behandlere som ikke leger og psykologer, og det mange tilbud utover det psykisk helsevern, så, som jeg synes blir litt borte da, oppi. Og der, der det også koblingen mye nærmere til det folk kan gjøre selv. Mm. At det mulig å komme i gang med enkle ting som kan, som kan, som kan snu, som kan kanskje være nok hvis den kommer tidlig nok til.
Ja, mer samarbeid.
Mer samarbeid.
Mindre at man ugleser hverandre på tvers av miljøer.
Ja, og tenker at det her det flere som kan bidra. Og det, og det tenker jeg også en av de store fordelene med fysisk aktivitet og kognitiv terapi, at det ganske teorien enkel. Altså det simpel teori, men det sophisticated practice. Det lett til, alle skjønner at adferd påvirker følelser, alle skjønner at det du gjør påvirker tankene. Det ikke mulig å være mot det, men det og det kan du skjønne på alle nivåer i helsevesen og i befolkningen, men det det å få til i praksis, det det som utfordringen.
Satt
i system, og på en måte som gjør at det holder utover den første begeistringen, at den skal være livslange endringer som skal kunne bruke resten av livet, og da må det være overkommelig, og sånn som det jo sånn, det å gå, jogge, sykle, det veldig enkelt, for det at det treningen begynner i det øyeblikket du ute av døra, og du slipper å bruke mye tid på transport og sånne ting, så hvis du klarer den formen for trening, så kan du få gjort mye, også i travle faser med unger og jobb og alle sånne ting, så det all tid utenfor huset effektiv trening. Det en stor fordel. Ja.
Egil, tusen takk for at jeg fikk ta turen. Ja. Gitt til Steinsåsen, eller nedre Steinsåsen, gamle trakter for meg. Det var her jeg syklet i ungdomsåret. Du bor i nærheten av den gode gamle sykkeleliten.
Unge Rask.
Ja, blant annet Ineos direktør Gabriel Rask. Ja. Jeg vet også at du sa det jo også i starten at du lider av kreft.
Ja, jeg har levet mine siste måneder av bukspyttkjertelkreft, ja. Så jeg har og det en kreftform som trening ikke har noe effekt på. Det jo noen kreftformer hvor trening kan forebygge ganske gunstig, men denne kreftformen upåvirkelig av trening, så det har ikke vært mulig denne gangen. Men,
Nei, du sa til meg, vi har snakket lenge om å spille inn denne episoden her, ja. Egil, og så kom jo covid, ja. Og så ble det vanskelig på grunn av det, og så sa du til meg i dag, det var veldig spontant at jeg tok turen her nå, for at du var såpass sporty og sa at, Mats, jeg tror du, hvis vi skal gjøre dette her, så må du gjøre det nå. Ja, med litt glimt i øyet, som jeg sa til Egil, at det veldig viktig, altså, for meg så jo du en guru, det du gjorde med min far på Monoba, det guruarbeid, egentlig. Det er pioner arbeid. Og det samme gjelder jo i dag. Gjør det enkelt. Fysisk aktivitet hjelper. Kom dere ut av inaktivitet. Mm. Det destruktivt, det gjør deg ikke noe bedre. Men å sette det der i system, ja. Sånn at det blir fulgt opp, ja. Det jo prinsippene deres veldig mye.
Og det gjelder fortsatt.
Ja. Det gjelder fortsatt.
Ja.
Tusen takk, Egil.
Veldig hyggelig. Herlig.
Ja, Ole Petter, det var sterkt å møte Egil. Det var han var jo, jeg fryktet litt å se han etter alle disse årene, fordi jeg vet jo at han fryktelig syk, stakkars, og han mobiliserte jo også ganske kraftig med å få sagt det han sa. Jeg tror han hadde veldig lyst til å snakke om det, fordi det jo et viktig arbeid som gjort. Og det jo litt sånn, jeg fikk litt sånn inntrykk at han, det er jo ikke noe opplagt at den arven fra Modum Bad og det arbeidet som gjort, selv om det forskes mye på fysisk aktivitet og så videre, at den blir tatt videre. Som han sier, at det jo veldig avhengig av lederen av sykehuset. Litt sånn som det med oss når vi jobber i, eller i hvert fall for min del, som har jobbet mye med næringslivet, hvor du også med, men hva tenker du om det han sa?
Først og fremst så synes jeg det rørende og at han ønsker å stille opp på podcasten vår. Som han selv sier, det går helt mot slutten, han har ikke lenge igjen. Så det sier jo mye om ham som person, og åpenbart at han virkelig brenner for dette, og bruker enhver anledning han har, og har hatt gjennom hele sitt yrkesaktive liv, til å snakke om akkurat det kanskje han mest opptatt av, da, nemlig dette med trening og fysisk aktivitet innenfor psykiatrien. Og jeg tenker han har jo også gjort en del mer, tenker jeg da, i et litt videre perspektiv også, for han snakker jo veldig mye om dette, at vi må ikke se på kropp og sjel som to separate enheter, sånn som blitt den gjeldende tankegangen i helsevesenet i dag. Ikke sant? Skal du inn på et sykehus, så er det avdelinger for fysisk syke, det er hjerteavdelinger og lungeavdelinger, og så har du andre avdelinger for de med mentale utfordringer. Og det der går jo i ett, ikke sant? Kroppen påvirker psyken og vice versa. Og jeg tror det en tankegang vi bør prøve å komme oss litt vekk fra, og det jo veldig godt illustrert ved de pasientene som for eksempel da får diagnosen depresjon, som vi vet har en veldig økt sannsynlighet for å få andre sykdommer også, hjerte-karsykdom, muskel-skjelettplager og så videre. Og du kan snu på det og si at mange av de som får hjerteinfarkt eller lungesykdom, de opplever mentale utfordringer de også. Så han har jo vært en sånn, ja, hele tiden stått for at vi må prøve å se hele pasienten. Kropp og sjel i ett. Så, og det tror jeg det blir mer og mer gjennomslag for. Og så har han jo noen veldig gode poenger, da, og det er jo at endringer i helsevesenet skjer utrolig langsomt. Her må vi huske at nå er vi tilbake på 80-tallet, hvis jeg ikke husker feil, da Egil og din far og mor startet på Modum, og han tok en doktorgrad, og dette har vært godt dokumentert veldig lenge.
Ja.
At det å bevege seg regelmessig, det en av de viktigste tingene vi kan gjøre for å forebygge mentale lidelser. Det er også et veldig effektivt behandlingsverktøy, med så godt som ingen bivirkninger. Og likevel så er jo ikke dette mainstream behandling i dag på sykehusene våre. Så jeg liker jo den metaforen hans om at helsevesenet, det er et tankskip. Altså det tar utrolig lang tid å få snudd kursen. Og så tror jeg også han er helt rett i at vi er utrolig avhengig av enkeltpersoner, ildsjeler, som brenner for dette, og det er jo Modum Bad et veldig godt eksempel på. Så er du ved en institusjon hvor du kanskje har en leder som ikke helt deler samme syn på dette med fysisk aktivitet, så blir det ikke brukt i behandlingen. Så vi er fortsatt veldig personavhengige.
Vi er det. Det er jo også litt sånn metafor han bruker her, når han bruker dette ordet Rema 1000 psykiater, altså at han følte at han ikke ble tatt på alvor da, av fagmiljøet, at fagmiljøet ble på en måte de visste grad provosert av det de mente var en rett og slett for enkel løsning, da. Bare begynte med å handle ved å på en måte komme seg ut i fysisk aktivitet, og så hvordan da kropp og sinn reagerte på det, og at det ville da føre til at pasientene følte seg bedre og kanskje var litt mer løsningsorientert i forhold til sine problemer, og det er jo litt sånn som du har beskrevet også. Til en viss grad innimellom så har du også sagt det at det er liksom ikke noe legestanden er så veldig opptatt av, rett og slett.
Nei, og det er som sagt mange ganger så er det flere årsaker til det, blant annet at vi lærer veldig lite om det. Og det er jo et paradoks det at vi skal se på dette med fysisk aktivitet, trening, som litt enkelt Rema 1000-konseptet, fordi at det er jo ikke noe legemiddel i verden, altså selv ikke de mest avanserte legemidlene vi har, som har kostet hundrevis av millioner av dollar å utvikle, som er i nærheten av å ha samme potens- og nedslagsområde da, som fysisk aktivitet har. Så at vi har avanserte legemidler for å forebygge hjerte-karsykdom, lungesykdom. Men poenget med fysisk aktivitet er jo at det gjør jo jobben til utrolig mange forskjellige typer medikamenter på en gang, så godt som uten bivirkninger. Så ja, det jo et paradoks at vi i dag vet veldig mye om det. Det veldig enkelt. Det tilnærmet bivirkningsfritt. Jeg pleier å si at det ganske mange bivirkninger ved fysisk aktivitet, men de særdeles positive. Altså det har mange ringvirkninger. For eksempel for pasienter med depresjon, så påvirker det ikke bare depresjonen, men veldig mange andre plager man kan ha, og reduserer sannsynligheten for muskel-skelettplager, hjerte-karsykdom, kreft, og så videre. Så det er et paradoks. Men som sagt, jeg tror det langsomt, men sikkert er i ferd med å snu.
Mm. Men det tar tid. Hans, som man sier, ja, ikke sant? Det er en utfordring å sette det her i system og forankre det skikkelig. Men vi får bare heie på de initiativene som tas. Men Ole Petter, takk for praten, takk for oppsummeringen, og igjen tusen takk til Egil Martinsen som sporty stilte opp på tross av alvorlig sykdom. Og litt den lyden som var underveis et intervju også, det har med at han er veldig syk, sleit med å holde den tunge mikrofonen og så videre der han satt, sånn at det er forståelse for det blant lytterne. Og tusen takk til deg som hører på. Tusen takk til samarbeidspartnerne, og vi er tilbake igjen neste uke. Ta vare på deg selv i mellomtiden.
Takk for nå.
Moderne medier.